Новини Радіо Свобода.
7:00 за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Президент Віктор Ющенко підозрює уряд Юлії Тимошенко в нецільовому використанні коштів, призначених для підготовки об'єктів до Євро-2012, заявив він під час зустрічі з мерами Києва, Донецька, Львова, Харкова та головами обласних адміністрацій на сьогоднішній нараді з підготовки до чемпіонату. За словами Ющенка, цитую, якщо прем'єр-міністр цю політику буде продовжувати за рахунок спекуляцій на спортивних об'єктах Євро-2012 і в стосунках із мерами, буде забирати ці кошти на цілі політичного характеру, то не потрібно нам тут зустрічатися. Кінець цитати. Кабінет міністрів на наступному засіданні має намір повторно схвалити проєкт нової редакції бюджетного кодексу та проєкт закону про державний бюджет на наступний рік у редакції уряду. І знову подати їх до Верховної Ради, заявила прем'єр Юлія Тимошенко на урочистих зборах з нагоди Дня місцевого самоврядування. За її словами, це необхідно для того, щоб затвердити обидва закони після президентських виборів. 1 грудня Верховна Рада не змогла подолати вето президента на попередню версію цих законів. Україна та Ізраїль планують підписати угоду про запровадження безвізового режиму наступного року, повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Авігдор Ліберман після сьогоднішньої зустрічі в Києві з головою українського зовнішньополітичного відомства Петром Порошенком. Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон Тефт і посол Туреччини в Україні Ахмед Бюлент Мерич вручили сьогодні вірчі грамоти президенту Віктору Ющенку. При цьому Тефт звернувся до Ющенка українською мовою і сказав, що чекаю з нетерпінням плідної співпраці і побудови стратегічного співробітництва. А коли Ющенко зауважив, що в посла гарна українська вимова, той сказав, що це майже всі слова, які він знає. До подій у світі. На виборах керівника Румунії переміг чинний президент Бесеску. Він переміг свого суперника соціал-демократа Мірчудана Джоане ледь більш як на 0,5% голосів. Це менш як на 70 тисяч із майже 10,5 мільйонів учасників виборів. А от парламенту Молдови сьогодні знову не вдалося обрати президента країни після того, як комуністи покинули залу засідань. На посаду голови держави владна коаліція висунула лідера Демократичної партії Мар'яна Лупу, і його підтримали всі 53 депутати від коаліції. Для затвердження потрібен був мінімум 61 голос. Тепер парламент Молдови мають розпустити і призначити нові вибори десь у середині наступного року. Свідки стверджують, що іранська поліція сьогодні застосувала сльозогідний газ та кийки для розгону прихильників опозиції, які вигукували антиурядові гасла під час мітингу в Тегерані. Незалежних підтверджень цього немає, бо іноземним журналістам заборонили з'являтись на вулицях під час демонстрацій. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. 7 грудня, понеділок, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі «Що впливає на рейтинг кандидатів на президента?» Почуємо думки фахівців.
Тут важливо не так кількість опитувань, як кількість точок опитування.
Якщо додаємо комусь 3 і в когось віднімаємо 3, то досить суттєво 6% на результати міняються.
А ви чи стежите за рейтингами, запитали ми перехожих.
От тільки що в метро читала про рейтинги кандидатів. Змінюються.
Так стежу, як вам сказати.
Не цілком їм довіряю, тому що це точка зору певних людей, які готують ці рейтинги.
У Копенгагені почали нові спроби зупинити глобальне потепління. І почалися вони зі співу дитячого хору. Про це і багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Грипозний мільярд.
На 1,5 мільйона доз вистачить цих коштів, які ви сьогодні виділяєте.
As Commander-in-Chief, I have determined to send an additional 30,000 US troops to Afghanistan.
Свобода сьогодні.
Хто найбільше отримав жал від журналістів за ці 4? Це я.
Свобода слова на регіональному рівні влада тримає на голодному пайку.
Це «Свобода сьогодні».
Як ви знаєте, на партійному рівні у нас особі відносини склалися з партією регіонів.
Я теж хотів би сказати, що я не ісключаю цієї можливості.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. До президентських виборів в Україні залишилося більше місяця. Кандидати переконують виборців у своїх перевагах і заганяють опонентів у глухі кути. На всі ці події реагують рейтинги, які на сьогоднішній день виглядають так. Між Віктором Януковичем і Юлією Тимошенко збільшується розрив, а Сергій Тігіпко витіснив Арсенія Яценюка із трійки електоральних лідерів на президентських перегонах. Такими є дані останнього опитування громадської думки, які оприлюднив фонд громадської думки «Україна». Більше про це розповість Дмитро Шурхало.
Якби вибори відбулися в останні дні листопада, то Віктор Янукович вийшов би у другий тур, набравши майже 30% голосів. Натомість Юлія Тимошенко вийшла би у другий тур із майже 15%. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного ФОМ «Україна». Це соціологічна організація представляє Московський фонд «Общественное мнение» та Українську маркетингову групу. За даними опитування, лідер партії регіонів упевнено перемагає лідера БЮТ у другому турі із відривом у 16% голосів. У жовтні цей розрив за даними соціологів, ФОМ «Україна» складав понад 11%. Натомість електоральний прорив здійснив Сергій Тігіпко. За даними ФОМ «Україна», його рейтинг демонструє карколомне зростання. За місяць він збільшився у 3,5 рази. Також зростає рейтинг чинного президента Віктора Ющенка. А ось популярність Арсенія Яценюка зменшилася порівняно із жовтнем майже удвічі. Такими є дані соціологічного опитування, проведеного наприкінці листопада ФОМ «Україна». Було опитано 1000 респондентів у різних регіонах. Похибка складає 3,2%. Керівник ФОМ «Україна» Олександр Бухало вважає таку вибірку цілком репрезентативною.
Є грамотно складена вибірка, репрезентативна по всіх населених пунктах, включно із селами та селищами міського типу. За цією вибіркою можна робити висновки по регіонах – північ, південь, схід, захід.
Великі зміни у цифрах Олександр Бухалов пояснює тим, що різні кандидати по-різному ведуть виборчу кампанію.
Сергій Тігіпко веде планомірно. Мірно, спокійно кампанія, працює добра команда. Зокрема, оцінка його реклами одна із найпозитивніших. Щодо збільшення розриву між Януковичем і Тимошенко, то, мабуть, люди переоцінюють дії прем'єр-міністра.
Натомість соціолог Ірина Бікешкіна вважає загальнонаціональне опитування у 1000 респондентів недостатньо репрезентативним.
Це для виборчих опитувань мало. Тут важливо не так кількість опитувань, як кількість точок опитування.
Політтехнолог Віталій Бала зауважує, що похибка у 3,2% є надто великою для того, аби покладатися на дані цього опитування.
Якщо додаємо комусь 3 і в когось віднімаємо 3, то досить суттєво 6% на результати міняються.
Проте, якщо не з самими результатами, то тенденціями у зміні рейтингів, що засвідчило опитування ФОМ «Україна», експерти в цілому згодні. Утім, вони зазначають на своєрідному феномені Тимошенко. Починаючи з 2002 року, на всіх загальнонаціональних виборах вона набирала більше голосів, ніж їй обіцяли соціологи, каже Ірина Бікешкіна.
Чи спрацює це цього часу? Ніхто гарантії дати не може. Це спрацює цей феномен на цих виборах чи ні?
Між тим, основні учасники президентських перегонів сьогодні виступили із заявами. Віктор Янукович заявив, що той, хто стане новим главою держави, має покласти край політичному протистоянню, а своїх суперників він звинуватив у небажанні думати про майбутнє держави. Натомість Юлія Тимошенко заявила, що в Україні може відбутися олігархічний реванш і закликала не допустити в січні наступного року перемоги сил, які програли у 2004-му. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А чи стежите ви за рейтингами кандидатів на президента, запитали ми перехожих Києва, і ось що почули.
Цікавить. От тільки що в метро читала про рейтинги кандидатів. Змінюються. В другому там буде малий вибір.
Так скажу. Як вам сказати? Я ще не оприділився з кандидатом, тому що не знаю. Альтернативи на цих виборах я не бачу. У мене є там одна, допустимо, кандидатура. Але, сподіваюся, якщо у нього рейтинги будуть рости, то, можливо, я проголосую.
Я чув в новинах, і це, мабуть, усе. Так спеціально я не сиджу. Я вже зробила вибір.
Нерегулярно і не цілком їм довіряю, тому що це точка зору іноді не стільки виборців, стільки певних людей, які готують ці рейтинги, замовляють. Мені здається, що виборцям не треба на це звертати увагу.
Інколи стежу, інколи ні. Я за одного кандидата, подобається.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Свобода сьогодні. Цього дня віце-прем'єр-міністр України Григорій Немиря перебуває з робочим візитом у Вашингтоні. Його мета – домогтися відновлення кредитування України Міжнародним валютним фондом. Міжнародні фінансисти відмовилися надавати черговий транш офіційному Києві в розмірі майже 4 мільярди доларів через те, що не змогли домовитися з українською владою. Про те, чи має український посадовець якісь шанси на успіх у Вашингтоні, моя колега Мар'яна Драч розпитувала західного економіста, експерта німецької групи радників українського уряду Роберта Кірхнера. Пан Кірхнер працює у консалтинговій групі «Берлін Економікс» у німецькій столиці. Послухаємо його думку.
Уряд дуже старається, щоб переконати МВФ продовжити програму. І це зрозуміло, адже гроші МВФ були ключовим джерелом наповнення бюджету, і тепер становище досить складне. Але я вважаю, що МВФ продовжить фінансування лише тоді, коли буде консенсус щодо виходу з кризи між ключовими гравцями в Україні. Це стосується не лише уряду, але також президента, Національного банку і парламенту. Без такого консенсусу співпраця з МВФ буде затягуватися.
Але представники секретаріату президента дали зрозуміти, що Віктор Ющенко більше не буде підписувати чергового листа прохання до МВФ, бо уряд потім, мовляв, використовує гроші не на боротьбу з кризою, а на виконання популістських обіцянок. То чи після цього було варто Григорію Немирі пакувати валізи до Вашингтона?
Гадаю, що домовлятися завжди має сенс. Але, звичайно, треба спершу виконати домашню роботу, як я вже казав, дійти згоди вдома. Рік тому, коли програма МВФ починалася, був такий добрий приклад. Влада відреагувала на виклик кризи в Україні разом і швидко.
Наскільки надходження грошей МВФ до кінця року важливе для української економіки?
It is not a matter of life or death. Ukraine has a relatively comfortable.
Це не питання життя і смерті. В Україні є досить непогані резерви, тому що найменше кілька місяців Україна протримається. Але у середньостроковій перспективі продовження програми дуже важливе, не тільки через кошти, але також через дисципліну, яку вони накладають на внутрішніх українських гравців. І тут реалістичний бюджет на наступний рік буде ключовим елементом на переговорах.
Міжнародний валютний фонд невдоволений тим, що Верховна Рада підняла соціальні стандарти. Але з іншого боку, оглядачі дорікають уряду за небажання піднімати тарифи на газ, що є також однією з вимог донорів. Яка вимога сьогодні важливіша для відновлення співпраці України з МВФ?
Я не хочу вимірювати дві проблеми в грошовому вимірі, адже вони обидві важливі для реалістичного бюджету. Закон про підняття соціальних стандартів серйозно підриває кошторис, поки в Україні немає таких коштів. Водночас підвищення тарифів на газ також важливе довгострокове питання. Нинішня система створює фінансові проблеми для Нафтогазу, що впливає і на загальнодержавний бюджет. Тому обидва ці питання є елементом переговорів.
Експерт німецької групи радників українського уряду Роберт Кірхнер відповідав на запитання моєї колеги Мар'яни Драч.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні» в Данії, в столиці цієї країни Копенгагені, представники 192 країн беруть участь у конференції ООН з проблем глобальних змін клімату. Впродовж 12 днів учасники мусять вийти на стратегію гальмування глобального потепління, бо ж небезпека його вже нависла над людством і може в найближчі роки призвести до катастрофічних наслідків. Чи не запізно взялося людство за таку проблему? Тему дізнавався Василь Зілгалов у доволі творчій атмосфері.
Так, Колись Федір Достоєвський писав, що невинна дитяча сльоза врятує світ. Може й тому світова конференція зі змін клімату у столиці Данії розпочалася з дитячого співу. Ця тональність викликає сподівання, оскільки кому як не наступним поколінням зі 192 країн очікувати зупинення прискореного глобального потепління. Завдання перед цим форумом стоїть величезної ваги. Про це заявив прем'єр-міністр Данії Ларс Локе Расмусен перед делегатами у понеділок.
Ласкаво просимо на два тижні, коли ми повинні будемо вирішити те, що є найважчим у політиці, ухвалити важке, але необхідне рішення, щоб упритул зайнятися наростаючими проблемами майбутнього.
Що, здавалося б, може бути простішим, аніж обмежити на майбутнє щорічне середнє зростання температури тепла на Землі лише 2 градусами. Однак є безпосередня загроза, що температура зростатиме вже до 3 градусів, і це, як кажуть учені, катастрофічно, а зменшити викиди двоокису вуглецю, який підсилює сонячне тепло в атмосфері Землі, дуже непросто. Це коштуватиме сотні мільярдів доларів економічного зростання. Багато країн заявили про готовність скорочення викидів, але методики підрахунків цього різні. Сьогодні це лише скорочення на 20-23%, а необхідно у середньому від 25-40%. Багаті країни переконати у цьому вкрай важко, а бідні потребують багато допомоги від заможних країн. Понад 150 мільярдів доларів до 2020 року, щоб розширити зелені технології і зменшити викиди тепла. Іво Дебур, головний директор програм ООН з проблем змін клімату, заявив напередодні, що ще ніколи за останні 17 років не було такої одностайності різних країн у цій проблемі, так що це є запорукою спільного її подолання. Біля 60 провідних газет світу оприлюднили одну передовицю звернення до лідерів країн світу з вимогою домовитися про негайне зупинення небезпечного зростання глобального потепління. Тут попереджається, що відмови чи зволікання смерті подібні для світу. Багато пересічних людей у світі переймаються проблемою і сподіваються на успіх у Копенгагені. Так, пекінець Бай Цзяогуй каже журналістам.
Я сподіваюся, що на цій конференції учасники ухвалять щось важливе і здійсненне. Багато переговорів і маса пропозицій можуть лише створити нездоланні перешкоди. Жаль було б витрачати на такий час і енергію.
Про вірогідні труднощі конференції свідчить і те, що частина делегатів, приблизно 450 чиновників ООН, журналістів і громадських активістів, прибули до столиці Данії поїздами, а багато з учасників форуму все ж надали перевагу дорогим енергетично затратним лімузинам. Так що попереду важких 12 днів переговорів для всього світу. Вони завершаться 18 грудня за тиждень до Різдва на Заході. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні». Передачу веде я, Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Що відбувається в Україні з дорожнім рухом?
Показник загиблих на 100 тисяч населення України становить 11,9. В той же час, як в Угорщині, 13,1, Польщі 14,8.
175 років Українському університету імені Драгоманова. Які проблеми можна вирішити?
Ми знаходимося в центрі, у нас мало землі, тому ми не можемо побудуватися.
Викладачі ще цілком самі не розуміють, як робити так, щоб у всіх у них були якісь спільні критерії для оцінки студентів.
Український етноклуб заснували у Києві. Які це відкриває перспективи, а які проблеми?
Взагалі нам треба розвивати аристократичну українську культуру, бо від цього буде залежати і народна культура, а не навпаки.
Про це все далі у передачі, а по її закінченні – ваша свобода.
Безпека України складає основу безпеки Європи. Саме таку тезу ми спробуємо сьогодні дослідити. Гість нашої студії – академік Національної академії наук, директор Інституту проблем національної безпеки при Раді національної безпеки і оборони, колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Володимир Горбулін. Пане Горбулін, чи маєте ви справді такі причини, щоб оголошувати про те, що Україна хоче бачити у себе дуже поважних людей з Європи і обговорювати нові проблеми, пов'язані з Україною? Українською безпекою.
Це необхідно для України. І це моя думка, і я буду захищати, незважаючи на любу критику.
Передачу веде Ірина Штогрин, а повтор вашої свободи через 12 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода. Сьогодні у Вінницькій області 10 осіб загинули, ще двоє госпіталізовані в результаті зіткнення мікроавтобусу Volkswagen з прицепом вантажівки, яка від'єдналася від нього і виїхала на зустрічну полосу руху. Трагедія сталася на дорозі Львів-Кіровоград-Знаменка. У мікроавтобусі було 11 пасажирів. Трохи більше року пройшло, як в Україні запровадили суворіші покарання за порушення правил дорожнього руху. Штрафи зросли в кілька разів, зокрема за водіння машини на підпитку до майже 3,5 тисяч гривень. Можливе і вилучення залізного коня за перевищення швидкості до 300,5 гривень. Водночас 3/4 українців незадоволені рівнем безпеки дорожнього руху. Це показало недавнє опитування, яке провели соціологи. Як, отже, змінилися показники аварійності та смертності на дорогах України? Сашко Лащенко досліджував цю тему.
Позаторік Україна була серед лідерів в Європі за числом загиблих в аваріях. Позаторік щодобово на дорогах держави у середньому гинуло 26 осіб, торік 21. А вже цього року 13 загиблих на добу, удвічі менше, ніж 2 роки тому. За час дії нових штрафів вдалося приборкати сумну статистику ДТП, звітує заступник начальника департаменту ДАІ МВС України Сергій Будник.
За таким показником, як кількість загиблих на 100 тисяч населення, Україна вже наближається до деяких країн Європи. Показник загиблих на 100 тисяч населення України становить 11,9. В той же час, як в Угорщині 13,1, в Польщі 14,8. Хоча би досягти таких показників, як мають сьогодні, наприклад, Великобританія 6,1% чи Швеція 5,9.
Зі свого боку, народний депутат, голова підкомітету парламентського комітету національної безпеки і оборони Олександр Скибенецький дає інші статистичні викладки. За даними, які він наводить, Україна посідає чільне місце в Європі за кількістю жертв на мільйон автомашин – 961 загиблий.
Для порівняння, в Сполучених Штатах Америки ця цифра складає 163 особи. Я особисто спостерігаю, що, незважаючи на жорсткі заходи законодавчі і інші адміністративні, поведінка водіїв на дорогах не покращується. Проблема дуже серйозна і, може, навіть важливіша за сезонні сплески захворювань на грип.
Травми внаслідок ДТП є основною причиною смертності серед молоді від 15 до 29 років. Це зазначає Кетрін Елсіг, регіональний менеджер глобального партнерства безпеки дорожнього руху в Європі та Центральній Азії. Це проект Федерації Червоного Хреста і Півмісяця.
Ми знаємо, що у 2008 році приблизно 7 тисяч людей загинули на українських автошляхах. За рівнем смертності на дорогах Україна посідає 4-те місце серед європейських країн. Також Україна в лідерах за кількістю загиблих пішоходів.
Ну а тим часом ДАІ стверджує, що за рік кількість травмованих учасників дорожнього руху зменшилася майже удвічі. Однак все одно число поранених сягає десятків тисяч осіб, населення цілого міста. У попередні роки 40 тисяч, зараз 30 тисяч. Один із травмованих у ДТП – львів'янин Олег Мацієвський. 3 роки тому в його москвич врізався мінівен «Фіат».
Їхав на машині своїй, нова машина, ну фактично нова, куплена з салону. Десь 3 роки, як я на ній їздив, зупинився на знак «Уступи дорогу». Пропускав машини з головної, і ззаді в мене влетів бус, «Фіат». За рулем буса був п'яний. Я з машини 5 хвилин не міг вийти, тому що отримав такий сильний удар в голову, в шию, в плечі. Мене забрали в лікарню. Я 2 рази лежав в лікарні. Мені тріснув в хребті позвоночник.
За словами пораненого у ДТП, гроші, присуджені йому як відшкодування, 20 тисяч гривень, досі не виплачені.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А зараз до тем високого і світлого у «Свободі сьогодні». Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова святкує 175-річний ювілей. Нині цей заклад вважається найбільшим із тих, хто готує педагогічні кадри в Україні. Попри святковий настрій, керівництво університету розповідає і про проблеми. А основні з них – це нестача приміщень не лише для проведення навчання, але й для проживання студентів і викладачів. З цими подробицями Олена Римовська.
Донедавна вважалося, що Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова розпочав свою діяльність у 20-х роках минулого століття. Проте історичні розвідки довели, заклад запрацював іще в 1834 році як педагогічний інститут при Київському університеті Святого Володимира. Менш ніж за століття інститут, якому присвоїли назву Київського інституту народної освіти, став фактичним спадкоємцем педагогічного напрямку університету Святого Володимира, а незабаром здобув статус найбільшого в Україні закладу освіти з підготовки майбутніх педагогів. Нині в Драгоманова навчається майже 30 тисяч студентів, а викладачів в університеті – понад 1500. Серед почесних професорів, зокрема українські президенти, колишні та нинішні, Леонід Кравчук та Віктор Ющенко, письменники Іван Драч та Борис Олійник. За словами ректора університету Віктора Андрущенка, головна перевага університету над іншими педагогічними вишами – викладачі. Натомість основна проблема полягає у нестачі приміщень, як для проведення навчання, так і для проживання викладачів і студентів.
Серед всіх університетів педагогічних тільки наш має таку когорту шановних і видатних академіків. Ми знаходимося в центрі, у нас мало землі, тому ми не можемо побудуватися. І просимо місто, просимо Кабінет міністрів, якимось чином допомогти нам розв'язати цю проблему.
Студенти університету під сумнів якість освіти не ставлять. Проте, як і в інших вишах, нарікають на болонську систему. Студентка Інституту соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету Діана розповідає, поки навіть викладачі не знають досконало принципи нової освітньої системи. Водночас головним досягненням університету вважає активну соціальну роботу викладачів та студентів.
Викладачі ще цілком самі не розуміють, як робити так, щоб у всіх у них були якісь спільні критерії для оцінки студентів. У нас дуже багато проходить акції, які спрямовані там на роботу з дітьми, на роботу з молоддю. Це те, що є таким великим плюсом нашого інституту і взагалі, я вважаю, що Драгоманова.
Урочистості з нагоди ювілею розпочнуться в університеті 10 січня. У рамках святкових заходів – концерти, конкурси, всеукраїнська наукова конференція та церемонія нагородження викладачів. Окрім того, до ювілею готують низку нових книг. Нині вже надруковано 140 наукових та науково-популярних видань. Обіцяють 175 по одному на кожен рік роботи університету. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Чи хотіли би ви побувати на українській етнодискотеці? Можливо, скоро це стане можливим. В Києві заснували український етноклуб. Мета клубу якраз і полягає в тому, щоб популяризувати і розвивати українську народну культуру. Але в Академії мистецтв України вважають за більш доречне розвивати за клубним принципом українську аристократичну, а не народну культуру. Більше деталей про це від Євгена Солонини.
Вже починаючи з цього року, в Києві можна буде відвідувати курси з приготування українських страв, виконання колядок, навчатися народних ремесел та брати участь в українських етнодискотеках. Причому цілком безкоштовно. Базою для подібних проєктів має стати новостворений український етноклуб, який почав діяти в музеї Івана Гончара у Києві. Один зі співавторів ідеї етноклубу – лідер гурту ВВ Олег Скрипка. За його словами, де-факто етноклуб вже є, оскільки відбувся і парад вишиванок, і купальська хода, і співоче поле. До клубу вже зараз готові увійти цілі творчі колективи та музичні гурти. За словами Олега Скрипки, люди лікуються в соляних печерах. Натомість варто лікуватися в українській хаті. Якщо йти до рідних витоків і лікувати душу, тоді все в Україні буде так, як треба, вважає співак. Перші масові заходи етноклубу, тематичні виставки, народні забави на свято Калити та етнодискотека тут відбудуться вже 12 грудня. Однак мета клубу набагато більша, аніж просто культурно-просвітницька, говорить директор українського етноклубу Андрій Гончар.
Перший президент України Кравчук і Леонід Кучма і Віктор Ющенко, вони всі були дотичні. Цей клуб міг би бути тим об'єднавчим фактором, де люди могли б створювати і вкладати свою енергію якби в цілому українське культурне життя. Не цураємося і елітарних сил, і просто студентів запрошуємо. Як може характеризувати цей клуб? Ми написали етноклуб будь справжнім українцем, і тут ти можеш так проявлятися.
Етнічна культура є стрижнем державотворення кожної нації, говорить голова Нацради з питань культури і духовності академік Микола Жулинський. Для прикладу, він згадує подібні українські клуби, які напівлегально діяли у Києві до проголошення незалежності. Один із них теж розташовувався у музеї Івана Гончара. Втім, організатори сучасного етноклубу не вважають, що з його появою українська культура повертається до тих часів, коли вона розвивалася у ворожому середовищі для вузького кола втаємничених. За їхніми словами, клуб є відкритим всенародним проєктом. Перспективною вважає цю ініціативу і мистецтвознавець, академік Неллі Корнієнко. Проте в концепції клубу вона вбачає певні загрози.
Зробити такі спроби цікавих заглиблених проєктів окремих, а не зразу все. І ремесла, і там, і вечорниць. Що стосується етнічного елементу, тут є своя небезпека. Коли ми зупиняємося тільки на етнічних ознаках, тоді сама ідея маргіналізується. Взагалі нам треба розвивати аристократичну українську культуру, бо від цього буде залежати і народна культура, а не навпаки.
За словами Неллі Корнієнко, створення клубів характерне для тих чи інших субкультур, тоді як українське в Україні – це культура, яку не можна позиціонувати як субкультуру. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Немає хліба, співай, немає хати, куди гуляй. Я тут холодний, але свободний, душа по смерті попаде в рай. Не маєш мови, мовчи, потратим гоном, сиди, дочі. Лихом тобі, ключий кохання, спи.
Це була «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами.